Veldig, veldig bra å være her. Har dere det bra? Ja, så bra, det har jeg også. Jeg skal ta en litt annen vinkling enn det Egil gjorde. Og titlen min kommer opp på skjermen. Og vi venter til den kommer opp. Vi skal snakke om tro i hjemmet. Eller en litt annen vinkling som heter forming og fostring på hjemmebane. Hva status i dag? Jeg skal ta det med litt til USA, og skal vi se på hva de har forsket på der. Fordi at i USA så har de ressurser og muligheter til å forske. De har ikke gjort det så mye her i Norge. Men la oss se. Og her står det. Hvor mange prosent tar imot Jesus før de 13 år? Altså, av alle de som tar imot Jesus, hvor mange gjør det ifra alder 0 til 13? Tallet det 43%. Altså cirka halvparten av alle de som tar imot Jesus, gjør det i alderen 0 til 13 år. Vi går videre. Hvis du tar meg fra 0 til 21, da svaret 77%. Altså 80% nesten tar imot Jesus ifra dem 0 til 21 år. Og da har jeg blitt fristet til å stille dette spørsmålet her. Hvor det vi som menighet satser? Satser vi der potensialet størst? Eller gjør vi det ikke? Hvor går på budsjettene og se? Hva bruker vi mest penger på? Det barn og unge, eller det de godt voksne? Livslang etterfølgelse starter i de unge årene. Og derfor det viktig at vi som menighet gjør noen bevisste valg. En annen undersøkelse. Flere hundre tusen ungdom fra 13 til 19 år fikk dette spørsmålet. Hvilke 5 grunner vil du sette opp for at du tror i dag? Altså, hvem har størst religiøs påvirkning på deg? Og da ser vi søylene her, og det interessante de som sitter helt bak kan ta fram kikkarten nå. Men det vi ser, at den helt, helt største, det mor. Hele 81% av alle disse ungdommene svarte at mor en av de viktigste grunnene for at jeg tror i dag. La oss gi en applaus for mødre. Men rett under dette så finner vi far. Vi klapper for far! Og så kan vi også se at plass nummer 3, som den grønne, der står det beste foreldre. Noen beste foreldre her? Ja, vi klapper for denne også. Ja. Så hvis du med meg og legger godviljen til, så kan vi se at 3 av 4 handler om familie. Altså den nære familie. Grunnen til jeg sa legge godviljen til, det at den blå har jo også 30, men jeg bare bytte det, ja, sånn at det blir 3 av... Ja. Ok, du skjønte kanskje den. Men de andre, det pastor. Jeg tror kanskje at i USA så har pastor litt annen pondus enn i Norge. Så hele 60% svarer at pastor en av de 5 viktigste grunnene for at jeg tror i dag. Og så har vi de andre, ungdomsmiljø, barneleder, Bibelen og ungdomsleder. Der finns flere, jeg tror lista var på 30. Dette var da de høyeste. Hva mitt poeng? Jo, mitt poeng at det familien som har størst religiøs påvirkning på de fleste. Men en annen undersøkelse. De spurte da, hva med åndelig aktivitet i hjemmet? Hvordan står det egentlig til? Gjør dere enten lese Bibelen sammen, eller å be sammen, eller å lese en andagsbok, eller snakke om Gud. Gjør dere en av disse 4 tingene, gjennom en uke. Og her har du da svaret fra denne undersøkelsen som sier at 91% sier nei. Og dette kristne familier i USA. Nå kan vi lene oss tilbake og si det, ja, men USA USA. Men jeg tror kanskje det ligger noe her, for oss også. Hvordan står det egentlig til med våre hjem og våre menigheter? Bibelen sier, lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den selv når han blir gammel. Jeg tror kanskje at vi i Norge har gjort en liten feil. For vi har fokusert veldig mye på menighet. Og vi vil at barna skal sendes til menigheten. Og så er det slik at mamma og pappa, de kjører barna til barnekoret. Og så kjører de til søndagsskolen. Og så kjører de til speideren. Og så kan foreldrene si, tjekk. Da kan vi krysse av for at nå har barna våre fått åndelig påvirkning. Og så er vi ferdig med denne uka. Men jeg vil si et utslitt ordtak eller ord. Ja, takk, begge deler, sier Ole Brom. Både menighet, men også hjemme. Og det er da min påstand er at vi som menighet, vi må være med og hjelpe familiene. For de vet ikke hvordan de skal gjøre dette. Men vi som menighet må brette opp ermene våre og si vi skal være med og inspirere familiene slik at de kan inspirere sine barn. Snurrfilm. Vi i Klippen Sandnes, vi ønsker å gjøre det beste for barna. Vi ønsker at Klippen skal være et hjem for barn og unge, der barn kan trives og kose seg, men også lære om Gud og Jesus. Vi vet at det er foreldrene som har størst påvirkningskraft på barna, så derfor ønsker vi som menighet å hjelpe foreldre, slik at de kan vite hva de kan gjøre for å inspirere barn til tro. Jeg kaller det tro i hjemmet. Vi i Klippen Sandnes har utviklet en modell, et årshjul som skal hjelpe oss til å vite hva vi ønsker å gjøre. I august så starter vi med en skolestartmarkering. I september så blir det samling for nybakte foreldre og et foreldremøte for alle foreldre. I oktober kommer en hele familiensamling, og i november kommer en temakveld hvor alle foreldre blir invitert. I januar kommer et nytt foreldremøte, og i februar kommer en foreldresamling for de som har toåringer i huset. I mars så er det en tweens- og foreldresamling, og i april så blir det en egen bibelutdeling for alle tiåringer. Går vi videre til mai måned, så er det en ny temakveld hvor alle foreldre er invitert. Og slik vil dette julet gå rundt og rundt, og kanskje legger vi til noe eller trekker fra noe, men det vil tiden vise. Dette er Tro i hjemmet årsjul. Har din menighet noen tanker rundt dette? Denne sannheten at vi må være med og inspirere. Dette er ganske nytt hos oss i Klippen, men vi prøver å gå veien fremover og se hva kan vi gjøre for at foreldrene skal bli inspirert til å ta og gjøre noe hjemme. Det vi også har på våre familiegudstjenester, vi har familiegudstjeneste en gang i måneden, og når gudstjenesten er ferdig, så er det slik at vi inviterer foreldre ned i kjelleren, og så blir barna oppe og har det gøy. Vi har noe som heter vennekampen. Barna får lov å konkurrere, være i storsalen, så er det de som har showet. Og så tar jeg med meg foreldrene ned, og så har vi et kvarter med det vi kaller for foreldreinput. Kvarter, for eksempel, vi hadde forrige familiegudstjeneste, hadde vi 10 tips til ekteskapet. Vi har hatt 10 tips til barneoppdragelse. Vi har hatt 10 tips, vi skal ha neste søndag, 10 tips til bevisst mediebruk. Så mange sånne spennende ting, for vi ønsker å være med og utruste foreldrene til å ta ansvar hjemme. Jeg har skrevet en bok som heter Tro i hjemmet, og den kan du få kjøpe der ute hvis du har lyst. En verktøykasse for deg som har barn fra 0 til 12 år. Hva kan man gjøre hjemme for å inspirere? Og i den boka så har jeg da laget en tro i hjemme-modell som har da 5 ulike punkter. Det første, det er hverdagslivet. Si hverdagslivet. Kjempebra. Og hvordan er du da som foreldre? Hvilke måter er det du oppdrar dine barn på? Hvordan snakker du til barna dine på? Og ikke minst, hvilke minner ønsker du at barna skal sitte igjen med fra sin barndom? den det spørsmålet har gitt meg utrolig mye hodebry. Hva vil jeg at mine barn skal huske fra sin barndom? Vi går neste til neste. Bibelen, si Bibelen. Ja, leser du Bibelen sammen med barna dine? Du med å inspirere dem til å lese Bibelen? Sette seg ned på sengekanten. Ja, til og med fra de 1 og 2 år, så kan du ha en Bibel og sitte og bla og få gode vaner i barna. Gjør du det? Og har du litt større barn, inspirerer du dem til å lese selv? Vi går videre til neste. Fellesskapet. Si fellesskapet. Ja, hvordan snakker dere om tro hjemme? Eller, gjør dere det? Prøver dere å ta noen Guds sannheter? For eksempel, jeg har også en familieandagsbok. Nå det blir veldig mye reklame her på TV2. Familieandagsbok. Det man sammen kan sitte og ha familiestund. Gjør dere det? I tillegg, hva tenker du om å koble barna til menigheten? Det en selvfølge, eller det en verdi hos dere at vi som familie, vi går til kirka? Hva tenker du om disse? Nå det en del unge mennesker her. Men hva tenker du om, hva har du lyst til? Når du en gang kanskje der fremme blir foreldre, hva tenker du? Hvilke verdier har du lyst til å skape i din familie? Det mye bedre å tenke de tankene nå enn å tenke det senere. For jeg møter da foreldre, vi har en sånn foreldrekurs og noe sånt, og da kommer foreldre, vet du hva? Dette skulle jeg ha visst for lenge siden. Mitt barn nå 12 år, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så derfor, begynn i ung alder å være med så inn i barna. Neste Guds relasjon. Si Guds relasjon. Forskere har forsket på dette med Guds relasjon. Jeg skal ikke dra deg inn i langt det her, men barns åndelig utvikling et spennende tema å jobbe med. Og et av de tingene, den store forskjellen som en av forskerne fra Sverige, Sundén, har snakket om, det at i noen hjem så snakker man om Gud. Man blir en tilskuer som barn og ser at de voksne, de har sine åndelige greier. Men det kjempestor forskjell på de som bare snakker om Gud i sitt hjem, enn de som snakker til Gud. Det barna ikke bare blir passive tilskuere, men de blir deltakere. At de også kan få lov til å være med, få sitt eget trosliv, få sine egne troserfaringer. Og forskere sier at det utrolig mye større sannsynlighet for at disse barna her velger å fortsette å tro enn de som bare får en sånn distansert forhold til tro. Så Guds relasjon, et spennende tema. Siste, det bønn. Si bønn. Og bønn jo selve hjerteslaget i kristendommen. Og ber du sammen med dine barn? Hjemme hos oss så har vi prøvd litt med sånn forskjellige måter å be på. Vi har noe som heter sjokoladebønn. Vi har legobønn. Og akkurat nå det legobønn som fungerer desidert best hjemme hos oss. Legobønn, har du lyst til å høre hva det er? Ja, da kan du kjøpe boka. Legobønn, det handler om at når jeg for eksempel skal legge Andreas, som nå 6 år, så starter jeg med å be en liten setning. Og så det slik at han skal bruke ett ord som jeg har brukt. Så jeg sier, takk Gud for at du finnes, og må du, Jesus, velsigne Andreas. Ja, da vil jeg bruke Andreas da. Og så ber han en bønn der han bruker ord Andreas, og så skal jeg da bruke et ord som han har brukt, og så videre. Og så blir det en sånn, det ikke for å tulle og tøyse mens vi ber, men det for å lage et system som gjør at det lettere for barna å be. Og en ting som vi også har gjort, og det så bra, du som har små barn, og du som har store barn, de som har flyttet ut av hus og alt mulig sånn, en ting som du også kan gjøre, som vi har gjort i mange år, Jostein,
yes, sir.
Det at når vi legger våre barn, så legger vi hånda på pannen og sier, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det kan du også gjøre, for jeg tror det noe magisk med den bønnen når vi kan være med og be Herrens velsignelse over våre barn. Ikke at Gud skal gjøre, nei, at ikke det vi vil for barnet vårt, men det Gud vil for våre barn. Det han som skal få lov til å være med og gjøre sitt verk, ikke det jeg vil. Så ber du for barna dine. Du som har store barn, ber du for dem. Gjør det. Begynn i dag. Og det som så fint, at nå det bare muligheter foran deg. Det som ligger bak, det ligger bak. Men du kan nå tenke, ifra i dag av, så har jeg lyst til å være en tydeligere foreldre som har lyst til å være med og inspirere. Jeg kan ikke tvinge mine barn til å tro, men jeg kan inspirere dem. Jostein, vær så god. Takk for meg.
Hei. Var det mulig å få liv i den ledningen her fremme? Jesus var ikke så avhengig av teknikken, men det ser ut som vi blir totalt avhengig av han. Jeg må si, Mr. Iland, Knut Iland, takk for at du stikker hovedet ditt frem og leder dette greiene, som jeg synes du gjør på en god måte. Kan vi gi Knut en god klapp? Dette bra. Nå vi mesten i hakk her, Anna. Sånn, here we go. Livslang etterfølgelse. Jeg 51 år. Var jeg som tippte meg på 38 her om dagen. Hun fikk 100 kroner. Så summen stiger proporsjonalt med til lågere du havner, bare så du vet det. Men jeg 51 år, jeg ble frelst da jeg var 17 år, og jeg gjorde en beslutning om at jeg skulle følge Jesus resten av mitt liv. Og her står jeg i dag. Men jeg oppdager også at det ingen selvfølge at du følger hverken Kristus, norme, moral i det hele tatt. Derfor det noen ting med det Jesus sier, at vi må hver dag ta på et kors. Det betyr egentlig da, make up your mind, hva det du egentlig vil for noe. Og jeg har bestemt meg, både jeg og vårt hus har bestemt oss for at vi vil følge Kristus. Og det dreier seg om. Mange følger mye. Du kan følge en kultur, du kan følge en strøm, du kan følge en mainstream, men følger du Kristus? Det det grunnleggende spørsmålet som vi stiller oss. Når jeg var 40 år, det noen på 40 her i dag? Ja, reis deg opp, la oss få se hvordan en 40-åring ser ut. Sånn ser du. De har ganske kort hår, de har skjegg og sånn good looking. Jeg fant meg selv i en situasjon der jeg drømte om å forandre verden, men jeg fikk det ikke helt til. Og jeg sto med et veivalg, og veivalget tok jeg når jeg var i Afrika, under Tanzanias åpne store himmel. Jeg husker enda, jeg var med mor på et 50-årsjubileum for en misjon der nede, og mor hadde gått til sengs, og vi sto med et valg om vi skulle flytte til Oslo, eller skulle vi bare gi opp den drømmen vi hadde i hjertet. Og vi hadde egentlig bestemt oss for å flytte til Oslo, men så kom jeg til et punkt der at jeg bare opplevde noen ting av det sånn det var ikke Guds stemme, men jeg fikk en sånn følelse at her det noe. Og så var den der følelsen der sånn at du skal ikke til Oslo, men du skal gå hjem, og så skal du gjøre det som din bestefar gjorde her nede, men du skal gjøre det på det kontinentet som du selv er. Og du gjorde noen ting av det vanskeligste prosjektet i hele livet vårt. Det var å redesigne hele tanken omkring hvem vi er, hvorfor vi født, og hva skal vi gjøre. Dere som under 18 år her, jeg synes Jarle gjorde en brilliant introduksjon i dag til tro på hjemmebane. Dere som under 18 år, dere i ferd med å designe livet deres. Dere drømmer, dere tenker, wow, jeg har lyst til å reise der, jeg har lyst til å være en del av de folk, og den type prat. Og det bra, fortsett med det, og ta et år på bibelskole, og få et bra grunnlag for å designe livet ditt på en sånn måte, at du vet hvem du er, og du vet hvor du skal hen. Men når du kommer opp i min alder, sånn som han er 40-åringen der, han er, litt sånn good looking, up and go, og så er du ferdig med å ta en del valg som ikke nødvendigvis matcher det som du gjorde når du var på bibelskole, eller på leir, eller når du vokste opp med mor og far hjemme, for du står på egne bein, du gjør en konstant påvirkning, og da må du komme tilbake igjen til at du gjerne tar en nytt redesign. Det vil si det du designer, ikke det der man sagt det samme som det kommer til å bli i fremtiden. Og nå har jeg lyst til å være litt skarpe. Går det bra? Jeg litt skarpe. Dere fra Møy, tåler dere det? Takk og lov for Møy. De på Møy, altså. De produserer så mye bra. En hver menighet burde takke de fra Møy, altså. Du, har du tenkt på, jeg må se på skjermen her, jeg ser ikke hva det står på det her. Har du bevegt deg med Kristus i det siste? Det er sånn seriøst. Har du bevegt deg med Kristus? Vi er jo bevegelse hele tiden, vi utvikler oss, tar til oss kunnskap, men har du gitt opp deg selv og latt deg bevege med Kristus? Det vil si litt ut forbi komfortzonen og litt mer Kristus enn Jostein, litt mer Kristus enn Anders, litt mer Kristus enn det som er forventet i kirken. Har jeg latt meg gi litt grann slipp på livet, sånn at det Kristus kunne leve mitt liv? Du må svare på det spørsmålet, jeg svarer på det spørsmålet, når jeg må svare på dette spørsmålet. Det neste er, har du i det siste togen noen nye steg? Altså noen nye steg, noen ting du ikke har gjort før. For når Kristus kaller oss til å følge han, så kaller han ikke inn til å være i en tilstand, men i en bevegelse. Pinsebevegelsen kalles for en bevegelse. Og det var utgangspunktet noen ting som var på vei. Det var en misjon, det var en hensikt, det var et kall, det var et oppdrag som skulle føres. Men veldig ofte, altså, når livet går, så blir vi i en tilstand av vi er der vi er. For det er det vi er vant til å gjøre. Og derfor neste spørsmålet, det blir, har jeg blitt litt sånn, er det? Og det gode svaret på det spørsmålet er at det behøver ikke være sånn som det er. Det kan bli annerledes, så går til punkt 1 igjen. Har jeg bevegt meg med Kristus i det siste? Og da kan jeg ta et oppgjør med at jeg ikke behøver være sånn som jeg er. Det behøver ikke være sånn som det er. Det går an å sette seg ned og redesigne. I Bibelen i Gamle Testamentet, tror jeg det er Jeremia, så står det en nydelig historie med en som var keramiker, og så hadde en leirklump, og så står det at han formet en leirklump, og så gikk han i stykket, men så lagde han det på nytt igjen. Og det er vår terminologi i dag som vil kalles for å redesigne det igjen. Noen ting gikk galt, men det går an å redesigne igjen. Det er derfor at nåden er så essensiell i den kristne tro. Det er at om det går gale, ekteskap, relasjoner, troen, eller noen ting som du ikke makter over, så går det an å gjøre det på nytt igjen. Du går an å redesigne livet sitt. Og jeg snakker ut, vi så det her og pratet noen i lunsjen i dag. Dette er helt unikt det som skjer i Rogaland. Med så mange menigheter som går sammen, og vi gjør en endags lederkonferanse. Det skjer ikke andre plasser i landet. Og jeg stiller spørsmålet, hva er vårt ansvar med det som skjer her i dag? Kanskje at vi skulle stille spørsmålet, hva er det Kristus kaller oss til? Ja, vi kan starte en ny menighet på Vasshus, Bjarte. Du er utrolig flinke, og du har redesignet ditt liv. Jeg husker når du spilte tverrfløyta, og du spilte saksofon i en lovsang. Det var en fantastisk tid. Men vi har ikke en lovsang lenger. Og han har hevet tverrfløyta ut, og så har han steppt opp, og så har han blitt pastor. Forstå bildet riktig. Men la oss bevege av Kristus til denne nye tida her. Og hør, har jeg sluttet å spørre, hvorfor i all verden er jeg her? For 10 år siden akkurat nå, så startet vi en ny kirke hjemme i stua, som en konsekvens av den opplevelsen som vi hadde i Afrika. Tone Sølvi og Tommen står her, de kidsledere i Sandnes i dag, og de var med, og de sa, vi er med. Ja, hva er dere med på det? De er med forpliktet seg 3 år. De går gjennom enten konflikt eller ikke, gode dager eller medgang eller ikke. Det spiller ingen rolle. Vi er med, og så bygger vi den drømmen om å lage kjerka for de som ikke er så vant til å gå i kjerka. Og da har du en bevegelse av å redesigne livet mitt. Jeg behøver ikke være sånn som jeg var. Og til eldre du blir, til vanskeligere blir dette her. Derfor er snittalderen her relativt unge i dag. Og det er bra, og det er ikke bra. Jeg er entusiastisk når jeg ser på Pinse-Norge i Rogaland i dag. For dette her er up and coming, it's up and going. Og derfor kan det skje kolossalt mye utifra dette området som noen av de største misjonsorganisasjonene har blitt født. Og når du så på skjermen i dag med hun Ingeborg Eikelanderene, som har skapt historie og er en legende i dag, det kan skje igjen. Og du sitter her i dag hvis vi lar oss bevege med Kristus og lar oss redesigne. Og jeg er ingen supertalent, jeg er en vanlig mann, og den sterkeste gaven jeg har, det er å drikke kaffe med folk. Og se de i en øyne og si, hvor er det om 5 år? Men det, skal du klappe, så får du klappe skikkelig, altså. Ok, vi har 5 minutter igjen. Dette her er bildet av en ambolt, Og det er en smed. Far min var smed, jeg hadde fargbrev på smed. Hjemme hos mor så står dette utstyret her ennå. Jeg har smitt en del, jeg også. Men det går på redesign. Du har et stykke av det som kan være så hardt, er så vanskelig. Men når du tilfører litt varme og de rette kreftene, så kan dette formes til å bli noen ting annerledes enn det var. Du behøver ikke være sånn som du var. Du kan ta et oppgjør med sånn som du var, og så beveger du deg videre med Kristus, og så blir du sånn som du skal være. Så derfor av og til så må vi stoppe opp. Jeg var businessman, men jeg stoppte opp fordi at jeg ville redesigne mitt liv. Og det betyr med en gang du redesigner noen ting, så må du si ja til noen ting, og så må du si nei til noen ting annet. Du kan ikke ha alle ting, for den veien som dette leder deg kan være at du må si nei til noen ting. Og så må du stille deg noen gode spørsmål. Vi stilte oss spørsmålet når det gjaldt intro. Går det an å lage en kirke som vi selv liker, og som vennene våre som ikke tror så mye liker? Som gjør det enkelt for dem å få en encounter med God, som gjør at de får lære Kristus å kjenne? Og derfor er det spørsmål. Og stille deg mye gode spørsmål. Og du kan stille spørsmål, hvorfor funker ting? Og så kan du stille spørsmål, hvorfor funker det ikke? Og når du stiller spørsmål, så får du svar. Det verste du kan gjøre, det ikke stille spørsmål, og bare legge blåkopi på fortiden, og vi bare gjør sånn som vi har gjort det før, for det sånn vi gjør det her. Punkt nummer 3. Ta noen valg. Du tar noen valg. Vi er predikanter, vi utfordrer folk hele tiden, men vi tar noen valg med også. Jarle flyttet helt ifra det grusomme hedningelandet opp på Hamar, vet du, tilbake til det lovede landet her vest. Velkommen hjem, Jarle, det er så bra. Du har litt merkelige dialekter, men vi kommer over det, det går bra det der. Men du må ta noen gode valg. Og videre også, ikke følg strømmen. Det er bare død fisk som følger strømmen. Still spørsmål om, hvorfor i all verden finnes jeg? Redesign ditt liv. Som leder, det trengs ledere over alt. Men det trengs ledere som har stilt seg disse spørsmålene. Jeg eksisterer for. Dette er hensikten med livet. Og dere som er gifte her inne, skriv en hensiktserklæring på veggen hjemme. Vår familie eksisterer for. Lær vår barn opp i troen. Betyr en forskjell for naboene. Vær en positiv bidragsyter i menigheten. Finn på noen ting. Jeg har min hensiktserklæring. Hvis du lurer på den, så står den på Facebook. Og det skal han stå til det, så at jeg ikke er med, for det er min hensiktserklæring. Og neste er, ta opp noen ting. Og jeg har enormt respekt. Egil toucher litt på det som har med opplevelser i barndommen gjør. Jeg har mange positive opplevelser. Jeg er oppvokst i Norsk Luthersk Misjonssamband, og så hadde jeg en periode der jeg var skikkelig ute og syklet, det var mye piker, vin og sang, og så ble jeg hanket inn, og så var det søstre, saft og strenge musikk. Og jeg har vært på mange leirer, og jeg har hatt mange kristusopplevelser. Dette har gjort noen ting med meg. Og når jeg var liten, så sette jeg alltid røde streker under det som talerne talte om når jeg var på leir. Og det var det jeg tok tilbake igjen, jeg synes det var mørkest i livet mitt. Det hadde vært røde streker unna. Og kan være du har opplevelser med Kristus på de leirene. Jeg husker i Klippen i Sandnes, som var en leir for hele Norge i mange tiår, før de fleste av dere var født, så var det en trendsetter. Men de fikk Kristus-opplevelser som gjorde det at det var noen ting Gud gjorde. Og hør, la meg utfordre deg litt. Kanskje du skal ta opp noen ting som ligger litt tilbake igjen i tida for å komme inn i spørsmålstillingen. Hvordan kan jeg bruke det Gud talte til meg i dag, i den sammenhengen som jeg står nå? Og til slutt, før jeg slutter, om 1 minutt og 49 sekunder, så leser vi et skriftsted sammen fra Hebreerne, kapittel 6, og vers 11, der står det at vi ønsker bare at hver og en av dere alle i Pinse-Norge, helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Håpets fulle overbevisning. Altså, ikke la troen vår skli ut, liksom. Ja, det er ikke så farlig, det bare skjer. Ordet overlever deg, overlever din tvil, overlever strømninger i tida, for ordet levende virkekraftig, og skaper det nevnet. Før verden ble skapt, så var ordet. Alt er skapt ved Kristus, og ingenting er skapt uten at det er skapt til han. Og derfor er dette ordet er mektig, og dette ordet er det Kristus vil ha oss tilbake til. Og vers 12, da må dere ikke være likegyldige. Likegyldige er verre enn å være onde. Det vil si, du bryr deg ingenting om det som skjer. Og av og til så må vi bry oss og bry oss, og så må vi bry oss litt til. Dere må ikke være likegyldige, men ha den til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arvet det som Gud har lovt. Och låt mig bara rasa igenom med dessa punkterna här. Det har en stor iver. Det är inte en människotyp, men den inställning till livet. Du må värdesätta de tingene som har någonting och så är det det du försvarar och det du försvarar det är det som betyder någonting för och det kan du göra med iver. Och så är det också att bevara hoppets fulla överbevisning. Och det när jag leder mina kamrater till frälsen när man var 20 och 22 år och idag ser att de är ateister och agnostiker så är det vondt för mig och därmed säger det är ingen självfölge att du bevarar troen men Bibeln säger att man ska bevara hoppets fulla överbevisning. Alltså det är som ett glas med vatten alltså. Inte bara lite sån överbevisning så liksom jo jag tror jag droppar över, men en full överbevisning betyder att du tar fram Bibeln och så säger du till barnen dina, detta är det med tro på i vårt hem. Men tar inte fram lite forskjellige filosofier och lite andra religioner så de blir liksom de är klara för att gå in i världen. Tids nog ska de få lära sig och vara under press i troen sin, men i vårt hem som är bestämt oss mig och mitt hus med vill fylla Herren. Och så inte var likegyldiga. Inte om urättfärdighet. Inte om andra människor. Låt oss aldrig vara likegyldiga. Låt oss beväga oss när Kristus kallar oss till att bry oss om människor och situationer. Så handlar det också om förebilder. Och jag måste säga när jag ser Emmanuel Minus på skärmen här så han är ett stort förebild för oss och står i den tradition som heter Pinsenorge. Och han är en av de som gått föran. Och det som han sa där borde vi lytta till. Och bruka den kraften som finns i det som vi står i till att bringa vidare. Så drejer det sig om tro och uthållenhet och så drejer det sig om att arva det som Gud har lovat. Och hör, nu ska jag bara avsluta. Och om inte du designar ditt liv så vill någon annan göra det. Därför min utfordring till dig, designa ditt liv och hvis du har designat det och så kanske du behöver att redesigna det. Gud välsigne dig.